Datorren ostegunean jaiotza eskubideen nazioarteko eguna ospatuko da eta hemen Iruñean bertan Nafarroako Doulak elkarteak zerbait antolatu du zine foruma honetaz solastuko gara hurrengo gonbidatuekin. Gurekin ditugu Amaia Zorokiain arratsaldeon.
Kaixo.
Eta Maider Zabaleta arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Ongi etorri bioi zuek biok Nafarroako Doulak elkarteko kideak zarete, ezta?
Bai.
Beraz, zuek Doulak zarete?
Bai.
Ondoren azalduko dugu, zer den Doula izatea, hori da gure asmoa. Hau antolatu duzue, zineforuma antolatu duzue, egun hau ospatzeko, jaiotza eskubideen nazioarteko eguna ospatuko da, hau, suposatzen da, aspalditik ospatzen dela, ez da, edo...
Bai, ni egia esan ez dakit noiztik ospatzen den, baino aurten nola elkartu gara Doulak eta pentsatzen ginun modu ona izango zela jakiteko Doulak daudela eta ospatzeko egun hau. Izango da dokumental batekin, dela El Cerebro del Bebe.
Hori ospatzeko Doulak elkartu zaretela komentatu duzu eta orain bai galdetu nahi dizuegula zer den Doula, ezakit oso ezaguna den, ez da, Doularen figura hemen Nafarroan.
Hemen Nafarroan ez da oso ezaguna, ez? Ezagutzen da gehiago, pues Amerikan, Holandan, bai, Europan edo, baina hemen ez. Gure lana da bikotearen ondoan egotea, ez? Guk egiten dugu lana asko presentziarekin, isiltasunarekin, bikotea, pues hori, errespetu handiekin tratatzea, epaitu gabe, bere ametsak eta bere, pues beraien adituen moduan bizitzea bere amatasuna, ez? Errespetu handiarekin, ez?
Gero eta gehiago entzuten nahi da, ja Madrilen eta Bartzelonan daramate urte batzuk ja Doulak lan aiten, eta ikusten da behar bat dagoela, lehen papera hori amonak eta izebak eta betetzen zuten, eta orain nola familiak oso txikia gara, ez? Eta ibiltzen gara, bizitzen gara igual nahiko urrun beste familiarekin, pues ikusten da behar hori dagoela. Konfidantzako norbaitekin egotea lasaitasuna bilatzen, ez?
Beraz, lehengo amona eta hoien papera betetzen duzu, baina beste modu batez, noski.
Bai, laguntza emozionala, ez? Ematen dugu, ez?
Bai.
Batxutan ospitalean gehiegi, pues hori falta dago, ez? Faltan dago.
Askotan entzun izan dugu, ez da, ba, umeren bat edo izan dutenean, ba, tratua ez dela nahiko, ez dela oso egokia, eta keja batzuk entzun dira horren inguruan.
Bai.
Ospitalean gauzak asko aldatu dira, baina oraindik gauzak aldatzeko daude. Eta, bueno, erabakitzen badute, ospitalera joatea, beste modu bat izango zen, o beste aukera bat izango zen, dilatazioa adibidez etxean egin, lasaitasunan, eta gero ja erditzera ospitalera, eta orduan erresago izango zen, edo...
Beraz badira modu batzuk, noski, hori egiteko. Orduan hor, ez dakite nola den, emakume bat orduan gelditzen denean, noiz jartzen da zuekin harremanetan? Ja orduan gelditzen denean, ja erditzeko dagoenean, gutxi falta zaionean, edo nola izaten da?
Gehiegi orduan dagoenean, ez?
Nei.
Ezagutzen dugu bikotea orduan dagoenean, ez? Konfiantza pizkat sortzeko, ez? To igual ezagutzen diot ni bikoteari eta beraiekin ez naiz, ez dakit, ez da sortzen hor zerbait eta nik esaten diet, ba ni badaukat beste Doula laguna, Maider dela eta niretzat uste dut dela oso importantea pues hori binkulo bat sortzea, ez?
Konfidantza hartzea.
Bai, lana ongi egiteko, ez? Ta pues horregatik baita ere egin dugu elkartea, ez? Gure artean baita ere, pues hori. Laguntzeko, ez, edo delegatzeko lana, edo...
Uste dut, dagoela behar ezberdinak, batzuk igual aurdunaldian nahi dute laguntza hori, beste batzuk erditzeko momentuan edo dilatazio momentuan, eta beste batzuk agian erditu ondoren behar dute laguntza, titia, esnearena asuntoarekin, edo emozionalki egoten garela hola pixka bat... Arraro, xamar, edo...
Zan ere aldaketa handia da, ez da?
Bai, izugarri.
Izugarri, horre, zein izaten dira batez ere ematen diren sintomak edo nola baita errateagatik, nola baita itzeagatik, zer gertatzen da?
Segun, klaro, ni daukat niri gertatu zitzaidana, ez?
Adibidez.
Ni sentitzen nintzen oso bakarrik, bai, naiz eta familia ondoan eukin, ere bikoten erekin zegoen, baino bakardade bat sentitzen nun... Bai, eta askotan hitz egiten dudanean beste amakin sentitzen dute gauz berdina, ez? Bakardadea sentitzen dela.
Hori erditu ondoren.
Bai, bai, bai.
Bakardadea. Beste batzutan entzuten da, ba, hori momentu horretan ez duzula ikusi nahi, umea, eta olakoak ere gertatzen dira, ez?
Bai, ezke gertatu dezakete, gauza, bai, emozioak eta sentimentuak, ba, hori. Horrela dira, batzutan azaltzen dira batzuk, beste batzutan beste batzuk, ba, guk egoten gara hori bikotearen ondoan edo emakumearen ondoan, ba, entzuten, ez, eta, bueno, laguntzen.
Justo momentu horretan de bai, lasaitasuna behar du ama, eta segun ze lasaitzen dion amai, ez, izango zen gure lana.
Oida,
batzuei izango zen bazkaria prestatzea, beste batzuei izango
zen... Komuna garbitu.
edo umearen postura titi hartzeko, edo entzutea, amaia esaten duna, ez?
Bai, edo umea eukirratiko bat bera dutza hartzeko, edo, bueno, bazkauza horiek, ez?
Eta gozaria prestatzea nahi baldin badu, zuek gozaria prestatzen duzue. Denetarik egiten duzue.
Bai, pues bera ongi egoteko, ez?
Bai. Neri tokatu zait ere bai, igual egon nintzen emakume batekin hirugarren umea eduki berzula eta bera lasai sentitzen zen beste umeekin egoten banintz. Pues eskolara eramatea edo bai. Segun ze adosten duzu, ez?
Bai, noski, horre egin behar duzu tratu bat, orduan, ezta? Bai, amarekin bai. Eta bikotearekin, ezta?
Bai.
Hori da.
Eta hor tratu moduko bat. Horre, bai. Uste izatekoa da, lendabiziko umearekin edo hirugarrenarekin eta desberdina izanen dela, noski?
Bai.
Aspaldatzen da,
ni bakarri bat dauket, eta baino bai esaten dute aspaldatzen dela.
Bai, ni baditut bi, eta aldatzen da, aldatzen da. Bai, nire lehenengo semea egon zen bigarren semearen partuan. Ni ez nekien nola izango zen, baina oso polita izan zen, eh? Bai, bera aukeratu zuen oregotea eta oso polita izan zen.
Komentatu dugu hori erditu ondoren, baina erditu baino lehen hor aurdunaldian ere mugitzen dira gauza asko. Ez da zer izaten da batez ere hor mugitzen dena edo... zenolako beldurrak edo zenolako mamuak agertzen dira hor.
Bueno, nik uste dut, ni ematen dituz klaseak aurdunei, yoga klaseak eta minarena, ez? Aber, gaindituko duen mina eta hori izaten da, umea ongi egotea eta beldur normalak uste dut direla, eh? Baina hitz egitea, eukitzea leku bat edo norbaitekin hitz egitea hori ateratzea oso garrantzitsua da.
Bai, eta horrek lasaitzen du, ezta?
Bai.
Emakumea, ja, beste emakumeekin ere hitz egin ondoren, hori gertatzen da gainera, ezta? Aurdun gelditzen denean emakume bat elkartzen da aurdun dauden beste emakumeekin, eta horrek lasaitzen du ere, ezta? Esperientziak trukaketa eta holako zerbait. Gero, erditzeko orduan, hor ospitalekoa eta komentatu dugu, baina badira ere parto naturalak eta egiten dituztenak, etxean eta olakoak ere badira. Mm-hmm. Eta gero ospitalean ere, ez dakitze aukerak dauden, baina diote, adibidez horre posizio hori horizontalean eta ez dela posizio naturala, ez da? Ume bat edukitzeko eta zuek zer uste duzu horren inguruan?
Parto naturala esaten dute izan daitekela edo zein, ez? Fisiologikoa, ez? Daude... etxean partoak eta gero daude partoak ospitalean eta ospitalean izan daitekela de bai parto sin intervención, ez? Edo deitzen diotela. Eta bueno, postura hori ja ikusi da ez dela onena. Ez badago beste aukerarik, pues izan behar da baino ospitalen, hemengo ospitalen ja jende pille, emakume pille erditu dute beraiek aukeratutako posturan.
Aukeratzen alda, ez
bai,
da?
Bai, bai. Badago, bueno, pasatzen duzu ingersatzen za, eta segun nola doan partoa sartzen za ja jarraian dilatazio geletara, eta partoa ongi balin badoa, eukidezakezu hortxe bertan. Eta hor, eukidezakezu zutita, belauneko, zetzanda, nahi duzun moduan.
Eta gero noski, epidurala ez baduzu nahi, hori erraten duzu eta ez dizute jartzen, noski.
Bai.
Ez dizute jartzen, baino bai eskaitzen dizute eta
hori
emakume asko esaten dute ez dutela nahi eskaintzea hori, ez?
Bai. Ja. Beraz, eskaera hori baldin badago, baina beti eskaintzen dizute.
Bai. Bai.
Bueno, izanen da, emakumeren mandik ezagutzen dut kasu bat, ba, hori, etzuen epidurala nahi, baina gero ailegatu zen momentua. Eta damutu egin zen, eta eskatu zuen oiuka epidurala mesedez. Olako kasuak ere manen dira. Eta.
Bai, ni etxean eskatzen nuen, lehenengoarekin. Ponerme la epidural ez den nuen.
Etxean ezin da, noski. Bai. Etxean ezin da. Etxean eduki zenuen.
Bai, bai, etxean eukinitu.
Hori esperientzia berezia izanen da, ezta?
Bai, bai, niretzat oso polita. Bai. Ni, jolin oso errespetu handiarekin, sentitu nintzen. Eta, ez dakit, ba, emozionala laguntza handiarekin, isiltasuna handiarekin, bueno, ba, zegoen nire ama, nire bikotea, lehenengo partuan, eta Laura. Bueno, niretzatetan zen, pues hori, oso polita, ez?
Segun ze ambiente daukazun, dilatazioa izan behar da alde batetik edo estera, ez? Eta oso ongi etortzen da emakumeen lasaitasuna, eta ze ematen dizu lasaitasuna, pues batzuei izango da, etxean egotea, eta beste batzuei agian ospitalera joatea.
Bai.
Noski, eta hori laguntzen dizu.
Zu lasai egotea, alik eta lasaien egotea, hori. Bai, eta hori bai. Da, bakoitzak ikusi behar du,
bai,
ez da?
Bai,
zer datorkion hobe, eta bai. Nola, eta... Gero bai. Komentatu duzu, hori, ba, hemen ez dela inezaguna, baina estatu batuetan, bai, hor oso ezaguna da, doularen figura.
Bai, bai, Amerikan, eta Holandan, bueno, Holandan jaten dira, uste dut, bueno, ezke Holandan...
Dago sartuta...
Como lasero guzeaz, bai. Bai, bai, eta egiten dute lana, pues emagintzaren ondoan, medikuaren ondoan, bueno, jendea, uste dut, erditzen duela etxean, ez?
Bai.
Holandan.
Bai.
Dena normal...
Hospitalera joan nahi balen baduzu,
ordaindu behar duzu. Bai, da, pues hori, al revés, ez?
Bai, hori da, bai, 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 aldatzen da, erabat.
Bai.
Bueno, eta hemen pixkanaka sartzen ari da, eta zuek adibidez, prestakuntza egin duzue, Bilbon.
Bai.
Bai, ni Bilbon baita ere.
Biok Bilbon egin duzue. Bai. Eta bueno, non egin daiteke hemen ondoan hurbilena zer da Bilbon?
Bai.
Bai.
Orain dela urte batzuk hasi ziren uste dut Bartzelonan, gero Madrilen, eta orain dela izango da, Bilbon izango da, hirugarren urtea edo...
Nik oraindik ez dut bukatuko dut orain ekainen.
Zenbat urte dira, edo zenolako prestakuntza da?
Urte bat.
Da. Urte bat.
Da bai. Urte bat, eta ez dago ofizializatuta, edo ez. Dago pixka bat, ez da oso ezagune sozialki, baino gero ez dago rekonozido, ez?
Bai, oza, tituloa eta ez dizutela ematen, ez da? Egiten duzu prestakuntza hori eta...
Eta listo.
Eta hor dago, hor daukazuzuk. Eta gero praktikarekin hartzen duzu esperientzia gehiago.
Bai.
Eta orduan orain egiten ari zaretena, komentatu duzu eda, ba, pixka bat elkartu, hemen zaudeten doulak, hemen Nafarroan, zenbat zaudeten edo gutxi gora bera jakinen duzu.
Bueno, hasi ginen, oain dela bi urte edo elkartu nahian, baino zaila egiten zaigu, eta lehenengo bileran egon ginen lau. Handik egin dute jende gehiago doularen ikastaroa, eta orain egongo gara nik ez dakit ziurre, baino sei, zazpi, hortik egongo gara bai. Aber, elkartzen garen eta ezagutzen garen elkar, eta jendeari esaten diogu zer garen, zer ibiltzen garen.
Hemendik dei egiten dugu orduan, doularen bat baldin badago batean zuten, zurekin harremanetan jartzeko.
Bai, bai.
Ikusi dugu web horriren bat ere baduzuela, ari zarete orain dena mugitzen orduan.
Bai.
Bai, bai. Eta lehenengo helburua da ezagutzea, ez? Doularen figura edo ezagutzea. Jendea.
Zer egiten duzuen, eta jakitea hor zaudetela, ez da, zuen zerbitzuak behar baldin badituzte, jakiteko, ez da. Hor zaudetela, eta nola topatu, ez, doularen bat. Nafarroako doulak elkartea komentatu dugu, hor zenbaki dezaudete gaur egun, zuek?
Gaur egun gaude bost, Txispi, Noemi, Fabiola, Amaia, eta nik Maider.
Bost zaudete, eta tira, animatuko dugu jendea orduan, ba, datorren ostegunean, zine forumera joatera, eta hortxe pelikula edo dokumentala ikusiko duzu, El Cerebro del Bebé izeneko dokumentala. Ondoren itzaldiren bat uste dut eman behar duzuela, edo...
Bueno, itzaldi ez, historia da jendea ze kezkak ditu, no itzegitera.
Galdera, bai, itzegin pixkat.
Bai.
Hau non izanen da, zineforuma?
Hau zoenean, alde zarran, kaie Aldapa, da ez?
Bai, Aldapa kalean, seiterritan, hartxaldeko seiterritan.
Seiterritan, bai.
Bai.
Ongi da, ba, orduan deia ginen diogu jendeari. Zalantzaren bat gelditu baldin bazaie, ara joateko eta bai. Zuei galdetzeko, ez da?
Osondo.
Osongi. Amaia Zorokein eta Maider Zabaleta, eskerrik asko etortzeagatik.
Zuri.
Eta beste bat arte.
Agur. Vale. Agur. Agur.